کاک هادی لە دوانی بەرپرسانی ئێران نەرمیەکی بەرامبەر سەرۆکی هەڵبژێردراوی ئەمریکا بایدن تێدایە و لەو هەمان کاتدا توندیشی تێدایە کە دانوستاندن دەبێت بە پێی بەندەکانی ڕێکەوتنی ساڵی 2015 بێت بەر لەوەی سەرۆک ترامپ هەڵیوەشێنێتەوە. ئێران ئەیەوێت لە ئێستاوە چی بە بەڕێبەرایەتی داهاتووی ئەمریکا بڵێت.
دوای ڕێز و سڵاو بۆ ئێوە و بیسەرانی دەنگی ئەمریکا، ڕاستیەکەی وەکو خۆی بێتە توندی تێژیەکانیان ئەوە بڵین بۆ بازارگەرمی ناوخۆییە و کە بڵین ئەو ئۆبوهات و هێنی خۆیان بۆ خەڵکی خۆیان نیشان بدەن. بەڵام نەرمیەکانیان سروشتیە بە پێی ئەوەی کە ئەمریکا وەکو گەورەترین وڵاتی دنیا کە لە هەڵبژاردنی ئەم دوای هاتن سەرکاری دەوڵەتی داهاتووی بایدن و پێدەچێ دوو دەورەش ئەگەر تەخمین لێ بدەین بێتە سەر 8 ساڵ دەوام بکات، یعنی قۆناغی دووەمی هەڵبژاردنەوە دوای ئەوە داهاتوو هەڵبژاردنی داهاتوو. ئەم 8 ساڵە نەفەسێکە بۆ ئێران کە بیەوێ خۆی لەگەڵ سیاسەتەکانی دەوڵەتی جۆ بایدندا ئامادە بکات. و هەروەها تەنها ئێران نییە کە پێویستی بەوەی خۆی لەگەڵ دنیادا تەتبیق بدا و بتای بە سیاسەتی ئەمریکا. رووسیا هەر کام لە وڵاتەکانی دنیا بە شێوەیەک چاوەڕوانی ئەوەن کە لەگەڵ دەوڵەتی نوێی ئەمریکادا سیاسەتی خۆیان تەتبیق بدەن. بەتایبەت ئەو پرۆژەی ترامپیسم کە بڵین دەوڵەتی ترامپ یا کە بە دیاردەی ترامپیسم لە دنیادا ناوی دەرکردووە، بڵین جیاوازێکی زۆری هەیە لەگەڵ دیموکراتەکان کە بایدن ئێستا سەرۆکایەتی ئەکا. و زۆر سروشتیەکی ئێرانیش بێوێ خۆی لەگەڵ ئەوانە بگونجێنێت.
سەرۆکی داهاتووی ئەمریکا جۆ بایدن ئەڵێت ئەگەر ئێران پابەندی بەندەکانی ڕێکەوتن بێت ئەوە سزاکان لەسەر ئێران لادەبات. بەڵام ئێران بڕیاری یاسایەکی دەرکرد ڕێگا لە نەتەوە یەکگرتوەکان ئەگرێت بنکە ناوچەکانی بپشکنێت، هەروەها ئاستی پیتاندنی یۆرانیم بەرز کاتەوە. ئایا ئەمریکا و تەنانەت ئەوروپاش لەسەر ئەم بڕیارانە ئەتوانن دانوستاندن لەگەڵ ئێران بکەن؟
ئەوانە بەشێکی بۆ ئەوە ئەگەڕێتەوە کە بڵێن دوای کوژرانی فەخری زاده لێران کە ئەویش پێدەچێت هەر سیناریۆی خۆیان بێت هاتن بۆ قدرت نمایی لبرانبر امریکا و امانه و یا او کوملی که تحریمی زیادتر کلم آخرانه آخرا سر برپرسکانیان امانیش ام کارب کن او پیوندی باو و هبو. بلام بگشتی دولتی ایران زور تامزوی اوی چاوروانی اوی که دولتی داهاتوی امریکا بیت تسرکارو امان نفسی که راحت بکشن لبروی که امان اتوانن لو ماوح لانکم 4 سالی یکما ایسا بکلتوری خویان بیانی بکاد بکجن. بلام من وانم او بلم که اگر دابنی ام 4 سال 4 سالی که دیسان مجال دابنین بو اوان که اگر دابنین دولتی دوای بایدن دوباره هر دموکراتکان بینه و سرکار ایران فرصتی هی دوای او فرصت بدست ایران و نامینه، یعنی دروز حوکات لگل 50 سالی تمنی رژیم ایران اگر 8 سالی که لنظر بگرین اما 50 سال لمیجوی دسالاداری ایران شاشته که نامونیه ده بروی قاجارکان 50 سال دسالاتیان بدست و بو پهلویکان به همانشه و امانیشم 50 سال پرکنه و بلام دوای او اگر خویان اگر سیستم جهانی بگشتی و امریکا به تایبتی یک نخن هیچ مجالی که نامینه و امجار اکونه بنبسته که جهان
بله. ئەو بڕیاری ئێران سەبارەت بە پشکنین و پیتاندن تەنها وەکتو ئاماژە پێداکاردانەوە بوو بەرامبەر بە کوشتنی زانای ناوچی محسن فەخریزادە یاخود لە ئێستاوە ئێران ئەیەوێت وە کارتی فشار لە دانوستاندنی داهاتوودا بەکاری بێنێ.
لە ئێرانە گروپێکی تندڕۆتوند ئاژۆ هەیە کە پێیان ئەڵێن دڵواپەس، ئەمانە بەشێکن کە لە دەوروبەری ڕێبەری ئێران کۆبوونەتەوانێ و ئارومێکی فشارن بە دژی ئەو دەسەڵاتی قانونیەکەی کە بڵین وەزارەتی دەرەوە ئەمانە بەڕێوەی ئەبەن. ئەمانە بەردەوام ئەیانەوێ وا بنوێنن کە ئێمە حساب بۆ ئەمریکا و دنیا و ئەم جۆرەشتانە ناکەین، بۆی ئەقتەداری خۆیان بە ڕۆخی خەڵکی ئێران و دەوروبەرە بدەن. لە کاتێک کە بڵین کۆمەڵێک تەحریم خلاسەر ئەشخاس و بڵین ناوەندەکانی ئێران، ئەمایتە مادام کە هەر تەحریمەکان ڕۆژ بۆ ڕۆژ قورستر ئەبێت و ئەمانە ئێمەش لەو خەلاعە ئیسفادە ئەکەن، یعنی هەموو وڵاتێک لە ئەو قۆناغی دوای هەڵبژاردن و گۆڕانکاری و ئەمانە کۆمەڵ کەڵگوەرە گرن. ئێرانیش لەوە دەستاو دەستکردنی دەسەڵات لە نێوان ترامپ و بایدنە هەلێکە کە ئەیقۆزنەوان ئەو کاراکەن بە ئیزافی ئەوش کە پێشتر قسەمان لەسەر کرد.
وەزیری دەرەوەی ئەمریکا پۆمپیۆ دەڵێت دۆخی ئێستای ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست گۆڕاوە، وەک ساڵی 2015 نیە و ئەو سیاسەتەی سەرۆکی پێشوو ئۆباما بەرامبەر بە ئێران هەڵە بوو. جیاوازیەکان لەگەڵ دۆخی ساڵی 2015 لە ئێستادا چۆنە بینرێت؟
جیاوازیەکان ئەوەیە کە ئێستا ئیسرائیل وڵاتێکە کە کەوتێتە پرۆسەی ئاشتوایی لەگەڵ وڵاتانی عەرەبی تا ئێستا لەگەڵ وڵاتی ئەمارات و بەحرەین ئاشتی ڕاگەیاند و ئێستا لە سودان و مراکش و پێدەچێت سعودیا وڵاتانی دیکەش بگرێتەوە. ئەم مەوجە ام اشتوائیه به درجه یکم روی لترکیه و پاشان ایرانه اگر پومپیو او آلیت مبستی او پروسه یا لهمان کات دا ترکیه جوکو ولاتیه که استابلین اویش توائی بشه رو سیاستانی که ایکا بتایی به لقرباغ و امانه جوری مترسی خصوات سر ایران اجا لمنا ودا 2015 قبلين دولتي اوباما لو سروبندي ديني ناوكي برجامة بلين فروسي برجامة لقال ايرانا بتواصل قيشتن او كات حقيقة دنيا بشيويكي ديكبو كاتواني النمونة كاني بلين كبلين لو سردمية داعش بشيويك لجريانا بو داعش تيكشكاوا دستي امريكا لناوچكيا اولا تربوا بلين وزور عاملي ديكا ممكنة ك بلین دنیا برو حالتی دو قطبی رویشتو لم قناغه یا بلین لأوروپا ایشه دیستان دوستکانی امریکا گورانی هم به سراحاتو بلین ایسا بلاتانی اروپای شرقی به درجه یکم بونه تا نوین رایتی امریکا اکن به تایبتی نی کوماری اکن اما انا آیا دولتی بایدن بای سر راست بکریتا و دوباره پتوانی لگه بلاتانی وکو فرانس و اروپای ناوندی و امانه یا جوریک هاو آهنگی بکنه و نظمی که نوی به جهان ببخشنوا اما ممکنه رانگکانی پامپیو زو بابتانویا
هادی صوفی زاده نوسر و چاودری سیاسی زور سپاس تکم بوام گفتگویت
هر بزین سرکوتو بند